«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір у Києві, 21 година, і в студії я, Мар'яна Драч. Євгенія Тимошенко назвала вирішальну дату у справі звільнення її матері. У Львові бояться конфліктів довкола матчу «Росія-Польща».
Це стало елементом російської зовнішньої політики. Посилання, так би мовити, підтримка фінансова, в тому числі фанів.
Марш мільйонів – новий протест у День Росії.
Отойдіть назад!
І про це після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив сьогодні впевненість, що українська збірна переможе французів під час їхнього матчу 15 червня, який відбудеться в Донецьку. Виступаючи сьогодні перед журналістами, Азаров сказав, подаємо без перекладу.
На хороший коньяк обов'язково поспорю. Ну, я теж убеждений в нашій победі. І буду за це переживати і боліти. Як-то от є така впевненість, що наші виграють.
А президент Віктор Янукович вважає, що під час фінальної частини нинішнього чемпіонату Європи з футболу Україна відкриється всьому світові. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal та агентству Bloomberg, як повідомила сьогодні прес-служба голови держави. У Федерації футболу України наголошують, що расизму з боку вболівальників в Україні немає. Як заявив президент Федерації Григорій Суркіс, жодного випадку расизму ні до початку, ні під час проведення турніру не було і не буде, хоча можливі поодинокі випадки, бо, як сказав Суркіс, божевільні люди є скрізь. Віце-прем'єр-міністр інфраструктури Борис Колесніков повідомив сьогодні на прес-конференції, що загальний обсяг витрат на проведення чемпіонату Євро-2012 з українського боку становив 5,5 мільярдів доларів. До інших подій. Абітурієнти та їхні батьки мають контролювати правильність підрахунку приймальними комісіями загального балу конкурсантів у вступному рейтинговому списку, заявила в ефірі Радіо Свобода перший директор Українського центру оцінювання якості освіти, а нині координатор із питань освіти партії «Фронтзмін» Лілія Гриневич.
Питання є, щоб подати вчасно ваш оригінал документу, коли будуть оприлюднюватись рейтингові списки. Отут увага всіх абітурієнтів і їхніх батьків, які вболівають за них. Є три такі критичні дати – це 1, 5 і 8 серпня. Оце ті три дні, коли опубліковуються рейтингові списки. Хочу вам сказати, що за нашими спостереженнями найбільше зловживань в приймальних комісіях відбувалося саме в дні оприлюднення рейтингових списків.
За словами Лілії Гриневич, одне з поширених зловживань – це штучне завищення балу комусь із вступників для того, щоб ті, хто опиняться нижче за ним, помилково забрали свої документи. До подій у світі. Матч збірних Греції і Чехії на чемпіонаті Європи з футболу в групі А закінчився кілька хвилин тому перемогою чехів, які забили грекам 2 голи вже на перших хвилинах 3-й і 6-й, а відповідь отримали 1 вже на 53-й. Таким чином рахунок 2-1 на користь Чехії. Пізніше сьогодні в Варшаві в Польщі відбудеться, цей матч відбувся у Вроцлаві, а в Варшаві відбудеться ще один матч цієї ж групи між збірними Росії і Польщі. Засновник проєкту WikiLeaks Джуліан Ассанж через своїх адвокатів звернувся до Верховного суду Великої Британії з проханням повторно розглянути справу про його екстрадицію до Швеції. Можливість такого прохання передбачив сам Верховний суд, коли наприкінці травня остаточно підтвердив можливість цієї екстрадиції. У Швеції Ассанжа звинувачують у сексуальних злочинах, він же вважає себе невинним, а своє переслідування політично мотивованим. Такі головні новини.
А з оглядом новин був Сергій Трачук.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Дочка колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія називає вирішальною датою в питанні звільнення її матері 26 червня, коли судова палата у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ розгляне касаційну скаргу на вирок у газовій справі. Про це Євгенія Тимошенко заявила сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми хочемо закликати всю демократичну спільноту, весь демократичний світ вжити всіх можливих заходів, щоб 26 червня у справі було відновлено справедливість.
Коментуючи стан здоров'я Юлії Тимошенко, яка нині перебуває в Харківській лікарні, Євгенія сказала:
It's a very slow process because of psychological pressure.
Одужання в цій ситуації є дуже повільним процесом, зокрема через психологічний тиск у лікарні, через стрес. Щодня вона бореться за свої права. Вона лежить майже весь час, не може пересуватися без сторонньої допомоги.
Євгенія Тимошенко також розповіла, що мати учора мала змогу дивитися матч між збірними України та Швеції в рамках Євро-2012.
Вона дивилася матч. Дуже добре для України, що ми виграли. У час, коли вона очолювала уряд, і вона сама і її колеги забезпечили Україні проведення чемпіонату. Для мами це все дуже важливо. Вона завжди підтримувала українську команду.
Ширше інтерв'ю з Євгенією Тимошенко ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org. А далі у нашій програмі про Євро 2012.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіони. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надію, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
У Львові сьогодні уважно спостерігатимуть за матчем між збірними Польщі і Росії, який розпочинається о 21:45. Місцева влада побоюється можливих конфліктів, як це вже було після гри між збірними Чехії і Росії, коли дехто у львівській фан-зоні відкрито вболівав за чехів. Чи є підстави для побоювань, з'ясовувала наша кореспондентка у Львові Галина Терещук.
Бути обережними і не піддаватися на провокації закликала сьогодні львів'ян місцева влада, а підставою для таких побоювань стало те, що у перші дні Євро у Львів приїхало кілька десятків вболівальників з Росії. Після матчу Росія-Чехія група росіян спровокувала бійку. Правоохоронці швидко розігнали забіяк. Радник медіа-центра у Львові британський журналіст Аскольд Крушельницький розповів, що до його друзів з Америки і Канади у кав'ярні перед матчем Чехія-Росія підходили російські вболівальники і негативно відгукувалися про Львів, мовляв, це місто нацистів. Тому журналіст побоюється можливих нових провокацій у Львові.
Кожен російський громадянин знає, що представляє Львів. Я не розумію, чого вони приїхали сюди. Одне підозріває, що дійсно приїхали на провокації.
Сьогодні ввечері дивитися матч у львівській фан-зоні разом з друзями збирається один з керівників російського руху в Галичині Кирило Арбатов. Він зазначив, що вболіватиме за яскравий футбол, а його колеги – хто за Польщу, хто за Росію. Кирило Арбатов не чув про те, щоб до Львова прибули якісь спеціальні групи російських фанів із метою провокацій.
Якби я про таку річ дізнався, я би особисто спробував на таких людей вийти і переконати просто цього не робити, тому що це псує просто свято спорту.
Львівський історик Василь Расевич вважає, що російські футбольні фани стали інструментом російської зовнішньої політики.
Це стало елементом російської зовнішньої політики. Посилання, так би мовити, підтримка фінансова, в тому числі фанів з боку «Газпрому» і президента Росії. То російські фани, вони роз'їхалися по цих двох країнах, в Україну і в Польщу, і влаштовують дуже часто такі акції, які не пов'язані з футболом.
Один із львівських фанів Олег, який всі матчі дивиться у фан-зоні або ж на стадіоні, сподівається, що львів'яни із можливих конфліктних ситуацій вийдуть гідно.
Комусь заплатять, просто нас у Львові це придумають.
Сьогодні у фан-зоні у Львові буде посилена охорона міліції. У мерії сподівається, що до сутичок між футбольними фанатами не дійде. Також я поцікавилася у львів'ян, за кого вони сьогодні будуть вболівати.
Ми вчора були проти Росії. Ми дуже багато кричали, чого поганого, нам треба все-таки їх підтримати.
Звісно, що за Польщу.
Будь за Польщу, все-таки підтримка потрібна.
Ту сусіди – це найкращі друзі.
За Росію.
За Польщу.
Такі думки почула на вулицях міста. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тим часом у Польщі сьогодні перед матчем мали місце сутички між польськими і російськими футбольними вболівальниками. Поліція застосувала водомети. Більше про значення матчу з росіянами для поляків ви зможете почути в нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21:30 на цій же хвилі. Незважаючи на звинувачення деяких західних мас-медіа, передовсім британських, українців у расизмі, на чемпіонат вирушило чимало фанів з небілим кольором шкіри. Як вони та іноземні студенти, які знають Україну вже довший час, почувають себе сьогодні у Києві? Про це почуємо з репортажу Богдани Костюк.
У центрі Києва, у фан-зоні, гуляє, розважається, дискутує перебіг футбольного чемпіонату міжнародна команда уболівальників. У когось колір шкіри світлий, а хтось має колір галицької кави, як висловився один з тернопільських фанатів, дружньо попиваючи пиво з чорношкірим побратимом з Нідерландів. Поруч ласують морозивом уболівальник з Південної Кореї, у футболці з бідної України та місцевий волонтер. Незважаючи на критичні публікації, до України на чемпіонат приїхав і афроамериканець з Нью-Йорка, 27-річний Емек Бон, який каже:
мені відомо, що тут трапляються расистські випади, але це не характеризує цю країну як расистську. Я вирішив приїхати.
30-річний Лайшен з Лондона розповідає, що за весь час перебування у Києві, а це вже два дні, з боку киян він відчуває приязнь і гостинність. Він спілкується з українськими фанами, п'є в їхній компанії пиво і співає пісні Боба Марлі, влаштувавшись в одному з київських парків. Щоправда, іншу інформацію можна почути від темношкірих студентів, які навчаються в Україні. П'єдно Кайя, 22-річний студент з Франції, живе у Києві 4 місяці. Про свій досвід розповідає.
На мене особисто нападали тричі, тому я думаю, що расизм тут поширений. Я скажу всім з темною шкірою, не їдьте сюди, їдьте до Європи, а не в Україну. Для мене Україна – це не Європа.
Гамулі Патрік, студент з Конго, каже, що за 3 роки навчання в Україні він особисто ніколи не стикався з проявами расизму, але подібні проблеми мав його товариш Джозеф. 20-річний студент з Нігерії Пречус, спостерігаючи за матчем у київській фан-зоні, зізнається, його земляки залишились удома, побоюючись расистських випадів з боку радикальних уболівальників.
Мої друзі бояться, що расисти збиратимуться якраз довкола футболу. Щоправда, особисто я не відчуваю ворожого ставлення до себе, тому і прийшов сюди дивитися футбол.
Українські урядовці тим часом називають необґрунтованими заяви з-за кордону про расизм українців. Те саме заявив нещодавно і тренер української національної збірної Олег Блохін.
В Україні нет расизму. Эта тема чисто політична. Я считаю, що це не має ніякого відношення до футболу.
Київський журналіст Сергій Рахманін провів розслідування випадків расистського характеру на міжнародних футбольних турнірах і зробив висновок: Україна аж ніяк не лідер у цій сфері. З ним погоджується експерт з питань міграції Всеукраїнського об'єднання «Рокада» Наталія Гужвій. На її думку, расизм і ксенофобія присутні в Україні не стільки на футбольних трибунах, скільки з боку державних установ.
Про футбольний расизм менш за все треба говорити. Ми скоріше бачимо прояви расизму із сторони міліції або державних структур.
Як відзначає Гужвій, для більшості українців, котрі ніколи не були за кордоном, Євро-2012 – це унікальна можливість порозумітися з людьми, які представляють інші культури та раси. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
6 німецьких вболівальників поскаржилися на те, що забронювали місця в кемпінгу, якого не існує в Харкові. Скарга надійшла і від голландських фанів. У мерії заявляють, що ніхто з них не залишиться без помешкання. Подробиці почуємо з репортажу з Харкова Володимира Носкова.
У фан-посольстві УЄФА в Харкові сьогодні багато гостей. Їм пропонують екскурсії, допомагають із вирішенням найрізноманітніших питань. Наприклад, керівникові стаціонарного фан-посольства УЄФА Євгенові Годуну терміново довелося допомагати 6 німцям, які стали жертвами шахраїв. В електронному листі з Німеччини хлопці заявили, що їх обдурили з місцями в кемпінгу. Компанія друзів попросила про поміч у пошуку житла. Ось уривок з листа до Євгена Годуна.
Ми, 6 хлопців з Німеччини, приїжджаємо до Харкова 12 червня і зупинимося тут до 14-го. Ми забронювали намети в фан-кемпінгу, проте зараз ми переконані, що його не існує і що хтось забрав наші гроші. Нам ніде переночувати. Через інтернет ми не можемо відшукати готель чи хостел. Чи знаєте ви місце чи людей, де ми б могли зупинитися? Ми вдячні за будь-яку інформацію.
Лист підписали Нільс, Торбен, Себастьян, Томас, Андреас та Йонас. Євген Годун одразу перевірив адресу, вказану в листі німецьких фанатів, і погоджується, що такого кемпінгу в Харкові не існує.
Я вважаю, що це організоване шахрайство, бо на вулиці Польовій не існує жодного кемпінгу. Я сумніваюся, що їм повернуть кошти. Просто я не певен, що вони з цим будуть розбиратися, бо вони приїхали святкувати, і нащо їм ця бюрократія?
Зачем всі ці бюрократичні...
Потерпілим хлопцям з Німеччини знайшли житло в центрі Харкова вартістю 30 євро за добу. Наметовим містечком на Польовій ще цікавилися представники німецьких фанів зі Львова, але їх встигли попередити не бронювати місць в невідомому кемпінгу. Про замовлення місць у ще одному наметовому містечку розповів уже директор департаменту з підготовки до Євро-2012 з футболу Харківської міської ради Олександр Нечепоренко.
Десь 40 голландців через інтернет забронювали місця в наметовому таборі, що в районі Старого Салтова. Коли вони прибули до кемпінгу, вболівальники не побачили ні наметів, ні обіцяних душових кабінок. Це було порожнє місце.
Табір, про який не знав відповідальний в Харкові за Єврочемпіонат Олександр Нечепоренко, таки існує. За даними голови делегації голландських поліцейських, що допомагають українським колегам в Дні Євро, група закордонних болівальників по приїзді залишилася незадоволеною умовами проживання. Тому голландські вболівальники вирішили звернутися в своє посольство за допомогою. А щодо кемпінгу по вулиці Польовій, то з цими шахраями обіцяють спільно розібратися українські та німецькі правоохоронці. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Українська футбольна збірна себе добре зарекомендувала вчора під час гри зі шведами. А що їй треба робити сьогодні, щоб краще підготуватися до нових поєдинків? Почуємо думку перехожих на Хрещатику.
Треба змінити напад, а насамперед треба виховувати нове покоління, оскільки на заміну стареньких Шевченко та Вороніна вже нічого нема, а Мілєвський та компанія – це не торт.
Мені здається, що вчора зіграли краще, ніж зазвичай вони грають. Так що, можливо, так і потрібно, щоб такий склад був.
Можна трішки стратегію змінити, тому що ми не дуже зараз скомпоновано граємо. Потрібно Олегу Блохіну давати менше часу на те, щоб наші гравці збірної України гуляли десь. Тому що вони, коли нагуляються, вони потім на полі пересуваються як таргани.
Що стосується нападу, то Шевченко має грати, тому що він вмотивований, йому ця перемога найважливіша.
А у мене голос сів. Я думаю, якщо вони будуть грати, як вчора грали, то нічого не треба міняти.
І це ваш голос на свободі.
Радіо Свобода про Євро-2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні. Далі в програмі ви зможете почути. Суд у справі Оксани Макар буде частково відкритим.
Справа набула широкого суспільного резонансу, і тому будь-яких таємниць в даному випадку не має бути.
Марш мільйонів. Новий протест у День Росії.
Ми повинні призвати громадян наших всієї країни і говорити те, що ми думаємо о своїй країні, те, що ми думаємо о владі, і требувати перемін.
Американка українського походження отримала найвищу театральну нагороду в Нью-Йорку. І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Миколаєві відбулося друге засідання суду у резонансній справі про зґвалтування і вбивство Оксани Макар. Судді пішли на зустріч вимогам прокуратури і представників потерпілої, які клопотали про розгляд справи у частково відкритому режимі. Щоб домогтися цього, активісти під стінами суду розбили наметове містечко. З Миколаєва розповідає Олександр Молодцов.
Перша частина судового засідання над Максимом Присяжнюком, Артемом Погосяном та Євгеном Краснощоком, яким інкримінують зґвалтування і вбивство Оксани Макар у березні цього року, пройшла у закритому режимі. Перед початком судового слухання з журналістами спілкувався прокурор державного обвинувачення в суді Ярослав Кривов'яз.
Справа набула широкого суспільного резонансу, і тому будь-яких таємниць в даному випадку не має бути не перед суспільством, не перед засобами масової інформації.
Про наміри домагатися відкритості суду заявив і представник потерпілої сторони, народний депутат Микола Катеринчук.
Ми будемо клопотати про можливість аудіо та відеозйомки і про допуск журналістів і всіх бажаючих на цей судовий процес.
Представники миколаївської громадськості збирали підписи з вимогою прозорості судових слухань. Активісти 3 дні тому розбили намети під стінами суду. Там чергує до 30 осіб, розповідає голова громадської організації «ГАРД-Н» Юрій Круцилов.
Мета, яка була оголошена на початку, зробити суд частково відкритим для громадськості і преси. Вже зібрали понад 1000 підписів, 3-ю добу стоять намети під судом. І ми сподіваємося, що суддя таки дослухається до голосу громадськості.
Під час першої частини судового засідання, яка пройшла у закритому режимі, представники громадської організації «Громада проти беззаконня» під стінами суду провели театральний перформанс «Символічні двері», немовби зачинені для громадськості та журналістів, з яких виходить немовби суддя, який таємно ухвалює рішення. Активіст, який грав роль судді, роздав присутнім порції локшини. А на суді колегія ухвалила рішення про часткову відкритість судових слухань. Судові засідання, на яких будуть розглядатися подробиці інтимного життя учасників процесу, залишаться закритими. Сьогодні, після обідньої перерви, журналісти могли бути присутніми у залі суду, однак їм заборонили фіксувати процес на аудіо- та відеоносії. З Миколаєва Олександр Молодцов.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Десятки тисяч жителів Москви зібралися сьогодні на так званий марш мільйонів, демонструючи свою незгоду з політикою президента Росії Володимира Путіна. Поліція каже, що на вулиці столиці Росії вийшли до 18 тисяч демонстрантів. Опозиція ж оцінює масштаби протестів в Москві від 30 до 100 тисяч. Опозиція закликає до відставки президента Путіна, створення нового виборчого закону, реформування Державної Думи і позачергових виборів. Розповідає Василь Зілгалов.
Жодного насильства чи арештів на нинішньому марші опозиції у Москві не було. Учасники демонстрації ухвалили резолюцію, в основу якої покладено маніфест вільної Росії. Активістка екологічного руху Росії Євгенія Чирікова зачитала рішення мітингу на проспекті Сахарова.
Ми вважаємо необхідним провести демонтаж політичного устрою в рамках діючої конституції. Головні заходи, які необхідно здійснити. Перше – відставка Володимира Путіна.
Проголосила Євгенія Чирікова один з перших пунктів резолюції багатотисячного мітингу опозиції.
Ми повинні призвати громадян наших всієї країни.
Ми повинні закликати всіх громадян нашої країни у всіх містах, селищах виходити на вулиці і казати те, що ми думаємо про свою країну, те, що ми думаємо про владу, і вимагати змін. Росія повинна бути вільною, демократичною, а влада повинна бути чесною. Це наша країна.
Це наша країна.
Так заявив на мітингу у Москві депутат Державної Думи Росії від «Справедливої Росії» Геннадій Гудков. Опозиція також пропонує владі діалог у вигляді круглого столу, де можна обговорити висунуті протестуючими вимоги та запропоновані реформи системи влади. Молодий учасник демонстрації у Москві пояснює причину, чому він прийшов на демонстрацію.
Чому ми прийшли на демонстрацію? Тому що ми проти беззаконня, яке діється в нашій країні.
Телеканал Росії тим часом транслювали у перебігу протестів опозиції зауваження президента Путіна, який казав, ми не можемо допускати нічого, що ослаблює нашу державу чи розколює наше суспільство. Невеличкі демонстрації на підтримку московського протесту відбувалися в Тюмені, Уфі, Красноярську і інших містах Росії. Кілька відомих діячів опозиції тримали і в поліції Москви на допитах, пов'язаних з організацією протестів 6 травня, які завершилися зіткненнями з поліцією. Активіст Ілля Яшин, популярна телеведуча Ксенія Собчак та відомий російський блогер Олексій Навальний були звільнені з поліції лише надвечір у вівторок. Поліція заявляє, що конфіскувала під час обшуків у понеділок понад 1 мільйон євро у Ксенії Собчак та Іллі Яшина. Раніше представники російської влади наголошували, що акції протесту фінансуються за кордону. Минулого тижня Володимир Путін підписав закон про нові суворі заходи у вигляді великих штрафів щодо учасників чи організаторів демонстрації в Росії. Закон передбачає сотні годин громадських робіт для тих, хто не має грошей на штрафи. В Держдепі Сполучених Штатів Америки розцінили новий закон Росії як спосіб придушення вільнодумства. мирозахисства та свободи зібрань. Експерти кажуть, що драконівські заходи влади проти опозиції можуть лише підсилити масштаби протестів в Росії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І тепер до розмови долучиться оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, наскільки успішним був сьогоднішній марш опозиції в Росії, на вашу думку?
Добрий вечір. Акція опозиції, поза сумнівом, була дійсно реальним успіхом, тому що вона продемонструвала, що людей, які підтримують опозиційних настроїв в Москві та інших містах Російської Федерації, чимало. Зараз ми не будемо зупинятися на тому, яка ж була реальна кількість протестуючих, однак це достатньо для того, щоб російська влада зрозуміло, що вона має прислухатися до іншої точки зору, що в Росії і досі після президентських виборів в цій країні достатньо людей, які не сприймають політичного курсу, який ототожнюється з прізвищем президента Володимира Путіна та голови уряду Дмитра Медведєва. І цим людям потрібний діалог, бо їхня кількість не зменшується, і після виборів опозиційні настрої виглядають такими ж серйозними, як і до них.
Віталію, сьогодні в Москві, з одного боку, тисячі росіян взяли участь в акції опозиції, а з іншого боку, тисячі слухали концерт на Красній площі, їли млинці, ходили безкоштовно до планетарію, адже нині в Росії офіційне свято, День Росії. Чи сьогоднішній день показав нам про те, що очікує на Росію все-таки завтра?
Знаєте, мені здається, що це нормально, коли одна кількість людей є політично активна, а інша бажає відпочивати і не бере участь в політичному житті. Завжди є важливим, яка кількість політично активних людей, які опозиційно настроєні проти влади. Мені здається, що головним тут є не кількість людей, які були на концерті, а те, як влада реагує на опозиційні виступи. Обшуки вчора у багатьох опозиційних активістів, затримання в Астрахані, Краснодарі, нагадаю, що серед затриманих в Астрахані був опозиційний кандидат на посаду мера цього міста Олег Шеєн. Вони демонструють, що влада не бажає реального діалогу, що вона готова до життя репресивного апарату. А це, мені здається, вже досить неприємна новина, яка пов'язана з цим днем.
І так події в Росії оцінює оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на сам кінець новини культури. В Нью-Йорку, коли актриса Ніна Аріанда отримала статуетку Тоні, найпрестижнішу нагороду театрального світу, то місцева преса відзначила, що на мистецькому небосхилі Америки зійшла нова зірка. Ніна Аріанда – американка українського походження. Нагороду їй дали за роль Ванди у бродвейській постановці п'єси «Венера у хутрі». Про нову зірку і про її зв'язок з українською громадою в Америці – репортаж з Нью-Йорка кореспондента Радіо Свобода Юрія Долирайна.
Ніні Аріанді 28 років. Вона відвідувала українську танцювальну студію ансамблю «Сизокрилі» під режисурою Роми Прими Богачевської. Але акторка вона насамперед американського театру і кіно. Ніна Аріанда знімалася у 5 фільмах, зокрема в останньому фільмі відомого режисера Вуді Аллена «Північ у Парижі». Народилася вона у штаті Нью-Джерсі, де й нині мешкають батьки Леся і Петро Мацьо. У дитинстві Ніна була в українській скаутській організації «Пласт». Вона навчалася у мистецькій школі Нью-Йоркського університету, де її педагогом був легендарний актор Крістофер Пламер. Приймаючи нагороду Тоні, Ніна Аріанда зокрема сказала:
«Мої друзі, моя родина, мої батьки, вони всі тут присутні. Ви зробили для мене більше від усіх. Я люблю вас дуже».
П'єса «Венера у хутрі», за яку Ніна отримала свій головний театральний приз, це комедія за романом австрійського письменника 19 століття, уродженця Львова Леопольда Захар-Мазоха, інтерпретована як сучасна історія кохання. Театральний критик газети «Нью-Йорк Таймс» так пише про акторську майстерність Ніни Аріанди: «Бути водночас сексуальною, кумедною і загадковою – це само по собі чимале досягнення, але бути сексуальною, кумедною і загадковою на протязі усього спектакля, ні на хвилину не залишаючи сцену, заслуговує кваліфікації надлюдської. Аріанда випромінює рідкісне сяйво справжньої зірки сцени». Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
An innocent incident when you were 12?
No.
In the library?
No.
With the cat?
No, again. No.
Maybe you're still waiting on your big moment.
Look. Okay. I thought the story was dramatic, naturally theatrical.
Really, this is the lady, don't protect too much.
Це був уривок з переможного в Америці спектаклю «Венера у хуторі», де головну роль зіграла українка американського походження. І це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Будьте на цій же хвилі.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
А перед мікрофоном «Європейської свободи» Марія Щур. Добрий вечір і сьогодні у програмі. У Варшаві очікують велику варшавську битву на футбольному стадіоні.
Хто виграє меч?
Польща!
Хто?
Польща!
До бою, молодці!
А у Москві відзначили День Росії. Влада і опозиція по-різному.
Мы пришли, потому что мы против всего вот этого беззакония, которое створится в нашей стране, против несправедливости.
Фани футбольні, не лише фани, але й зацікавлені туристи. Почуємо їхні враження зі Львова після новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Дочка колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія в інтерв'ю Радіо Свобода назвала вирішальною датою в питанні про звільнення її матері 26 червня, коли судова палата у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ має розглянути касаційну скаргу на вирок у газовій справі.
Now the decisive date for my mother's release.
Вирішальною датою звільнення щодо звільнення моєї матері є 26 червня. І ми хочемо просити демократичну спільноту, демократичний світ вжити всіх можливих заходів, щоб 26 червня у цій справі було відновлено справедливість, сказала Євгенія Тимошенко. За її словами, місія представників Європарламенту у складі колишнього президента Європарламенту Пета Кокса та колишнього президента Польщі Олександра Квасневського не змогла зустрітися з її матір'ю, оскільки, за її словами, Тимошенко нині навмисно ізольована пенітенціарною службою та президентською адміністрацією. Водночас, як сказала дочка Тимошенко, місія Європарламенту ще спробує зустрітися з колишнім прем'єром. А щодо стану здоров'я Юлії Тимошенко і перспектив її одужання, Євгенія сказала:
"They so far haven't managed to meet my mother because my mother has been put into isolation deliberately."
Євгенія Тимошенко сказала, що одужання її матері в нинішній ситуації є дуже повільним процесом, зокрема через психологічний тиск у лікарні і через стрес. У Києві українські та польські проекти представили проект «Євровірші», що відбудеться в Україні одночасно з Євро-2012. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, проект проходитиме в містах-господарях чемпіонату, не тільки в Києві. Зокрема, вірші 12 українських та 12 польських поетів у Києві та Харкові розмістять на станціях метрополітену, а у Львові та Донецьку – у міському публічному просторі. За словами організаторів, проєкт не пов'язаний з футболом, але безпосередньо пов'язаним із чемпіонатом, як можливістю представити ці вірші відразу великій кількості людей. У Рівному сьогодні почалася акція на захист української мови під гаслом «Ні Малоросії, зробимо країну Україною». Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, метою акції її ініціатори з обласної просвіти ЄН назвали припинення порушень чинного законодавства у конкретно взятому обласному центрі. Зокрема, це стосується порушень у мові реклами. До подій у світі. Матч збірних Греції і Чехії на чемпіонаті Європи з футболу в групі А закінчився сьогодні з рахунком 2-1 на користь Чехії. Пізніше сьогодні грають у цій же групі Росія і Польща у Варшаві. На цей час із Варшави вже повідомляють про сутички між російськими і польськими вболівальниками. Росіяни із нагоди сьогоднішнього російського свята Дня Росії ідуть до стадіону маршем через усю Варшаву. Тим часом у Москві сьогодні теж відбулася акція на День Росії під назвою «Марш мільйонів». Це була акція опозиції, в якій взяли участь десятки тисяч людей. Це новини Радіо Свобода.
Дякую, Сергію, і за новини. Новини у студії «Європейської свободи» читав Сергій Драчук. Варшавська битва під такою назвою вийшло останнє число журналу «Ньюзвік» польською мовою. Це більше, ніж матч. Так про сьогоднішній польсько-російський футбольний поєдинок говорять у Польщі. Для польських футболістів цей матч вирішальний. Від його результату залежатиме, чи польська збірна і далі гратиме у чемпіонаті Євро-2012. Утім, емоції, спричинені зустрічю поляків і росіян на футбольному полі, мають не лише спортивний характер. У Польщі вони набрали виразного політичного відтінку, що відображається у політичних асоціаціях з початку ХХ століття, говорить Юрій Савицький з Варшави.
Матчем із Росією Польща живе вже кілька днів. Спортивні оглядачі порівнюють цей поєдинок з історичними матчами Польща-Радянський Союз. Утім, увагу поляків до сьогоднішнього матчу прикували не лише спортивні пристрасті. За збігом обставин поляки грають із росіянами у День російського національного свята, в так званий День Росії. З нагоди цього свята російські вболівальники організували свій похід в центрі польської столиці. Далеко не всі поляки захоплені цим заходом. Експосол Польщі в Росії Станіслав Цьосик назвав російський похід ідеєю родом із пекла. За словами Цьосика, російська демонстрація в центрі польської столиці викликає у поляків погані асоціації, навіює спогади, пов'язані з польсько-російськими конфліктами у минулому. Утім, варшавська міська влада вирішила не нагнітати атмосферу навколо походу і не заборонила його, хоч до цього закликала частина польських політиків. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, сьогоднішній матч із Росією вважає подією особливого ризику. Звертаючись до поляків, Туск сказав:
Гаранце апелює до всіх, щоб виказали.
Я гаряче закликаю усіх, щоб проявили максимум гостинності. Не даймо себе спровокувати. Щоб підбадьорити свою національну збірну, уряд Польщі досить нетипово закінчив своє сьогоднішнє засідання. Вийнявши зі столу біло-червоний шарф, голова уряду Туск запитав міністрів, а ті йому дружно відповідали.
Хто виграє меч?
Польща!
Хто?
Польща!
Польща!
Хто?
Польща!
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 До бою!
У розмові з журналістами польський прем'єр зізнався, що в якомусь дивному осяванні бачив результат матчу 4-0 на користь Польщі. Утім, переважна більшість експертів твердить, що для Польщі дуже добрим результатом із таким сильним суперником, як Росія, була б нічия. А що станеться, якщо збірна Польщі сьогодні програє? Цікаву думку з цього приводу висловив публіцист газети «Жечпосполіта» Міхал Шулджинський. У ході дискусії за участю провідних польських журналістів на телеканалі «КВН-24» Шулджинський ствердив, що в разі програшу поляків симпатії польських вболівальників будуть спрямовані на українську збірну. Вони вболіватимуть за українську збірну, і тоді ця справжня мета – зближення наших народів – здійсниться.
Зближення тих народів наступить.
Сказав Шулжинський. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Західна преса тим часом рясніє заголовками: «Шалена ніч у Києві», «Тріумф України після пострілів Шевченка», «Шевченко може мріяти далі, Україна також». Газети інформують про перший матч національної збірної України з футболу на Євро-2012, який приніс їй і першу перемогу завдяки двом голам Андрія Шевченка. Пресу гуртав Сергій Драчук.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung назвала свій матеріал із Києва «Народ і його герой», маючи на увазі успіх української національної збірної з футболу у матчі в Києві в понеділок проти Швеції на Євро-2012, який українцям приніс вічно молодий Андрій Шевченко. Цього футболіста в Україні, як зауважує газета зі Швейцарії, знають навіть такі українці, які не мають ніякого інтересу до спорту чи футболу. Видання також наголошує, що тренер збірної України Олег Блохін, який сам завершував футбольну кар'єру у 36 років, зрозуміло, чому довірився 35-річному Шевченкові. І той виправдав довір'я просто казково. Він вніс головний вклад у перемогу та живив надію українців. Надію хоч на що-небудь. Тепер збірна України має тиждень, щоб сповнити цю надію українців у матчах із Францією 15 червня та з Англією 19 червня. Що може очікувати Україну на Євро-2012 після цих ігор? Може лише задоволення пристрастей, а може й чвертьфінал, резюмує газета з Цюриха. Австрійська «Ді Пресе» вражена чудовою спортивною формою 35-річного Андрія Шевченка і цитує його слова після приголомшливої перемоги українців над Швецією завдяки двом голам української зірки. Андрій попереджає: «Ця перемога не повинна закрутити нам голову, ми повинні залишатися зосередженими». У п'ятницю на Україну чекає в Донецьку Франція, а у вівторок тут же Англія.
Видання цитує слова тренера українців Олега Блухіна, сказані задовго до старту Євро-2012, коли він казав, що бере до збірної Шевченка без будь-якого сумніву. Якщо він не зможе повноцінно грати, казав Блухін, то я його беру як талісман, як посла старших, як ідола для інших гравців, задля виклику для них. Шевченко з його багатомовною родиною, як пише газета з Відня, став своєрідним послом Євро. Видання також наголошує, що Шевченко нагадав про себе як про видатного футболіста і приніс першу перемогу Україні та продовження надій у наступних матчах Євро-2012.
По ці хвилини розпочинається матч Польща-Росія, тож нашим слухачам на радіо «Ера» ми бажаємо цікавого футболу, а для всіх інших ми підготували ще багато цікавого у «Європейській свободі». Далі у нашій програмі тисячі росіян вийшли на вулиці не для святкування і не заради футболу.
А чому прийшли? Тому що ми проти всього цього беззаконня, яке створюється в нашій країні, проти несправедливості, а проти того, що Путін і вся власть не бачать або не хочуть замічати всього цього безпреділу, що створюється в нашій країні. І на волі.
Чи є ознаки паніки у поведінці російського президента? Французький політолог вважає, що ні.
Ми можемо багато за що критикувати Володимира Путіна, але тільки не за брак холоднокровності.
А у Берліні відбувається виставка українського скульптора, який відкриває німцям небачену і нечувану Україну.
Те, що шокує, це те, що виходить за рамки нашого повсякдення, і те, що пробуджує в нас дар уяви, даний нам богами.
І більше про це після короткого оголошення. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. І в продовження футбольної теми зрозуміло, що футбольні фани не належать до тих, хто ходять музеями і оглядає мистецькі полотна. Головне для них футбол і розваги у кав'ярнях та на вулицях. Але тим не менше, були й такі вболівальники, які знали, що варто побачити у Львові. Які львівські вулиці та екскурсії, культурні події цікавили фанів? Це у Львові з'ясовувала Галина Терещук.
Найбільше вболівальників можна зустріти на площі Ринок, і це місце стало найпопулярнішим для футбольних фанів. Тут зустріла Матільду з Копенгагена, яка разом з друзями тільки-но приїхала на футбол Данія-Португалія, який відбудеться 13 червня. Данці розвісили свій прапор біля радощі і знайомлять перехожих з Данією.
Ми тут були у лютому, оглянули музеї і церкви. Нас цікавить культура міста, але багато не встигнемо побачити, бо ми тут ненадовго. Будемо гуляти, посмакуємо шоколад.
Більшість футбольних фанів з Данії проживатимуть у Львові 5 днів. 17 червня збірна Данії гратиме на львівському стадіоні з Німеччиною. Тому футбольні фани хочуть побувати у замках Львівщини. Їх зацікавило тоталітарне минуле Галичини, історія галицького єврейства. Втім, це радше виняток для вболівальників, бо фани, які у Львів прибувають у день матчу, цікавляться переважно шоколадною і пивною екскурсіями. Оглядають площу Ринок, музей, аптеку, оперний театр, вірменську церкву. Волонтер Меланія Подоляк радить гостям, які надовше затрималися у Львові, відвідати мистецькі галереї і театр Курбаса.
Була одна японка, яка хотіла поїхати на наш старий стадіон в парк культури, бо всіх зараз більше хвилює те, що відбувається на дворі.
Дехто з футбольних фанів, зокрема з Німеччини і Португалії, були вражені королівським залом в історичному музеї, розповіла працівник Марія Гуль.
В принципі, в музеї виставлені оригінальні експонати 15-19 століття, і їх це дуже дивує і дуже захоплює, особливо німців.
У Львові аж до завершення Євро-2012. Запланована велика культурна програма. Однією з родзинок, які підготували для гостей, є фестиваль живої скульптурної композиції за участі 19 акторів. Цей жанр близький європейцям, адже виник у середньовіччя, як розвага при королівських дворах. У Львові це буде історичний екскурс в історію міста від княжих часів і сучасності. Ознайомитися з усіма пам'ятками архітектури і мистецтвом у Львові протягом кількох годин нереально. Тому багато хто із футбольних фанів планує приїхати вдруге вже як турист. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Тисячі росіян вийшли сьогодні на марш у Москві, закликаючи до відставки президента Володимира Путіна та до реформ у виборчій системі країни. За оцінками поліції, у марші взяло участь близько 10 тисяч учасників. Організатори називають цифру удвічі більшу. Один із учасників ходи, 29-літній службовець Андрій, так пояснив Радіо Свобода, чому він бере участь у протесті.
Чому
ми сьогодні прийшли? Тому що ми проти беззаконня, яке відбувається у нашій країні, проти несправедливості, проти того, що путінська влада не бачить або не хоче помічати того, що відбувається у нашій країні. І звинувачують усіх цих людей у тому, що вони не патріоти, що вони, мовляв, помаранчеві і так далі.
Патріоти, і то, що вони оранжеві і так далі.
Демонстрація, яку прозвали «Марш мільйонів», пройшла центром Москви, але у ній не змогли взяти участь кілька лідерів протестного руху, які у цей час допитували після вчорашніх обшуків. Йдеться наразі про Олексія Навального, Сергія та Анастасію Удальцових, Іллю Яшина та Ксенію Собчак. Антипутинські маніфестації в Росії на Заході сприймають по-різному. Вчорашні обшуки представників російської опозиції та нещодавнє ухвалення суворого закону щодо масових зібрань, деякі європейські аналітики розцінюють як прояв крайнього занепокоєння Кремля діями опозиції та громадянського суспільства Росії. Однак Філіп Міго, спеціаліст із російських питань у Французькому інституті міжнародних та стратегічних досліджень, з такою думкою не погоджується. Про можливості змін в Росії в бік демократії із цим експертом розмовляв наш кореспондент Віталій Єреміця.
У вашому останньому дослідженні ви припускаєте, що у нинішнього Путіна є можливість втілити те, чого не вдалося ні Петру Першому, ні Столипіну, ні тривалій владі комуністів, тобто трансформувати Росію у правову державу, де є економічні гарантії, соціальний консенсус та демократія. Тепер, після декількох тижнів президентства Путіна, чи ви все ще вірите, що це справді можливо?
Якщо економічна політика, яку в Росії практикують останніми роками, повернеться в бік інвестування в сектори суспільства, тобто в охорону здоров'я, інфраструктуру та інше, то нове президентство Путіна справді може позначитися глибокими змінами для Росії. Цей його мандат може стати вирішальним для, так би мовити, переходу росіян до сучасного світу. Це цілком можливо. От тільки ми на Заході не можемо зрозуміти, як російський уряд хоче згори реформувати країну та керувати цією трансформацією. Він не має жодного наміру здійснювати цей процес у співпраці з громадянським суспільством. Тим часом у Кремля є бажання реформувати Росію, але робити це в односторонньому порядку.
Сьогоднішній марш протесту, організований представниками опозиції, це перша широка маніфестація з того часу, як Володимир Путін став президентом. Який вплив мають такі акції на новоспеченого лідера Росії? Та й чи мають взагалі?
Ці протести не притягують уваги багатьох громадян. Мені довелося брати участь в останньому марші мільйонів у Москві. Замість мільйона там було 15-20 тисяч осіб. Для міста з 15 мільйонами мешканців та країни, що має 140 мільйонів населення, це досить мало. Опозиція протестує, але вона дуже подрібнена, через що цей рух не слід вважати потужним протестом.
Вчорашні обшуки та нещодавній, як тут вважають, репресивний закон щодо масових маніфестацій, деякі європейські аналітики вважають ознаками надмірної збудженості президента Путіна. Інші ваші колеги кажуть, що новий лідер Росії панікує. Що думаєте ви з цього приводу?
Ми можемо багато за що критикувати Володимира Путіна, але тільки не за брак холоднокровності. Я не думаю, що режим панікує, вже тому, що йому ніщо не загрожує. Гадаю, таким чином режим Путіна надсилає низку сигналів лідерам опозиції, які означають, що він їх тримає в полі своєї уваги, та не бажає, щоб їхня боротьба виходила поза рамки норм закону.
Тобто заяви деяких представників російської опозиції щодо того, що у Путіна є страх перед масовими народними акціями протесту, теж не мають підстав.
Опозиція – це для нього безлад. Тим часом, як у західному світі опозицію беруть до уваги, в Росії вона не є виразником душевного стану населення. Гляньте на учасників маніфестації у Москві та Санкт-Петербурзі. Це люди, що марширують розрізнено. З одного боку – комуністи, з іншого – ультранаціоналісти, група сексуальних меншин десь посередині, а на задньому плані – група лібералів. Усі мають свої цілі та бачення. Єдине гасло, що їх об'єднує – Росія без Путіна. Але з цим ви не зробите політичної програми. Тож проблема полягає у відсутності надійної та послідовної опозиції. Путін це добре усвідомлює. Він себе не почуває в небезпеці, а тільки хоче сказати опозиціонерам, що не допустить постійних маніфестацій.
Ось так вважає Філіп Міго, спеціаліст із російських питань у Французькому інституті міжнародних і стратегічних досліджень. А з ним по телефону із Брюсселя говорив наш кореспондент Віталій Єреміця.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Україна – герої, легенди та сказання. Унікальна творчість українського митця Руслана Найди представлена цими днями в одній з берлінських галерей з нагоди 20-ї річниці німецько-українських дипломатичних відносин. У нестримний світ Найди і незвичайні легенди занурилася наша кореспондентка Вероніка Крамар.
Те, що шокує, це те, що виходить за рамки нашого повсякдення, і те, що пробуджує в нас наш дар уяви, даний нам богами, коли ти починаєш, щось тебе зачеплює, щось тебе вибиває із такої рівноваги, сірої повсякденної рівноваги.
Ви потрапили до сюрреального світу скульптора, художника, автора та музики Руслана Найди. Його захоплюючий стиль фольклорного сюрреалізму ґрунтується на світоглядних образах дохристиянської давньоруської традиції, сповненої тисячолітніми символами трипільської культури. Автор численних скульптур та меморіалів, серед яких меморіальна дошка Олесі Гончару, створення першого меморіалу героям Чорнобиля в Україні, працює як у Києві, так і Америці, де він провів 12 років свого життя. Образи Найди – це переплетіння, наче давньоукраїнська в'язь, тіл, думок, створінь, що динамічно рухаються у графічних, кольорових та об'ємних вимірах. Одна з центральних міфічних фігур берлінської експозиції – залізна птаха Слава, розповідає скульптор.
Я дуже в захваті без тями від амазонок і від козачок. Мені пощастило бути одруженим з козачкою. От, і взагалі це цілий такий в нашій історії ще не розкритий, так би мовити, ніша. Що таке козачка? От, мабуть, мало хто знає, що козачка у нас на козацькій Україні могла сама свататись до хлопця. От, і не приведи Господи їй відмовити, що було. От, коли, скажімо, козака за якусь там провину вели на страту, от, козачка могла підійти і сказати, я хочу заміж за нього вийти. Його милували і не страчували з тим, щоб він заводив козацьку сім'ю.
Надихає Найду його жінка, козачка Леся Гончар, онука видатного українського письменника. Та захоплюватись українською мовою, занурюватись у прослав'янську культуру пращурів, митець почав, як став студентом Київської художньої академії у 80-ті роки. бо українською мовою син військовослужбовця, чиє дитинство проходило на полігонах, де батько випробовував підземні ядерні вибухи, не спілкувався. З 78-го року, беручи участь у розкопках терпільської культури на Черкащині, дев'ятдесятник Найда побачив усю велич, глибину та безмежність світогляду далеких пращурів і не зачаруватись нею просто не міг.
Ще до того, як поступити в художній інститут, я перший рік, не поступивши, туди пішов працювати в морг, щоб вивчити анатомію. При медичному університеті там завжди є такі місця, де студенти вивчають наочно тіла, м'язи там, так далі. І я мав щастя рік з трупами працювати, вивчати. І зараз, не маючи цю анатомію в моєму фольклорному сюрреалізмі, воно мені дуже допомагає. Тобто ця така якась надрив, коли ти десь на межі чогось, чимось, коли ти закручуєш цю форму так, що вже до її максимума, от як пружину вести.
Творчий козак Найда, повернувшись з Америки та зустрівши своїх побратимів, заснував у 2006 році об'єднання «Нова Січ». Як пояснює митець, це об'єднання творчого козацтва, яке спрямовує свою діяльність на формування нової української ментальності. На думку скульптора, в Україні велика проблема з лідером. І лідер цей має бути, як у козаків.
Мені здається, що якби був от такий, як у козаків, вибирався гетьман чи отаман. Дуже мало хто хотів бути атаманом у козаків. Тому що ти десь спіткнувся, десь неправильне рішення прийняв, тебе зразу в Дніпро води попити. Топили або вбивали. Скільки таких цих могил, цих атаманів, я там кілька тільки знаю. Тому той атаман-президент, який би повинен бути в козацькій Україні, він повинен би відповідати за свою політику, за наслідки своєї політики, своїм життям, всім своїм майном і майном всієї своєї родини.
Руслан Найде переконаний, якщо ми хочемо вижити як нація, Україна має бути козацькою державою, при цьому будувати своє майбутнє, знаючи і розуміючи своє минуле. Саме до такого розуміння, до такої дискусії минулого і сьогодення спонукають скульптурні та графічні витвори унікального митця.
А з самим скульптором Русланом Найдою спілкувалася наша берлінська кореспондентка Вероніка Крамар. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21.45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур. Завтра у рубриці «Європа на зв'язку» говоримо про те, чому Латвії вдалося стати лідером економічного зростання в Європі, що вдалося зробити Латвії і чий цей досвід може бути корисним Україні. Запитайте про це українського експерта з Латвії. Свої запитання ви можете поставити на сторінці radiosvoboda.org або в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І на цьому все. У сьогоднішній «Європейській свободі» з вами була Марія Щур. Бажаю вам цікавого футболу, якщо дивитеся. Якщо ні, почуємося завтра. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».